de l'intérieur. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongolo pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na rapport oyo ya OMS lobi ete ba pays oyo esalelaka ba pare oyo nyonso bango bazan esika ya kotia yango te ba resikara oyo ya ko resite ba resike me oyo ya kobwaka ba ka kotika yango ba ka kobwaka oyo monani mingi mingi na Afrique na Asie siko soki mwa compagnie ye ebna l'état ye ko proposer ke to ye kobwaka ngo a bote ko bwaka ngata pembe ya manjili be opesa mwa mbongo yuyo lokola moto ya environnement okoloba nini, okoyebisa bakonzi nini, basala nini na kawana.
Ah, waneza mutuna malamu. Siko, nalobela nanu eloko uti oloba, siko yo, eloko ezo salema ezake, ba itilize biloko na ba peyi developpe, ba itilize biloko na bango ebele. Siko, ba moni ke eloko ango ekomi na suka, bako kiko sale lango lisusu te, bazo mwaka ango lokola deshete, me bazo ya kokabango lokola don. Bazo kabela biso lokola badon.
Biloko se baby.
Eko kufa nango kala mingi te. E pui, eko zalepa na bango te, meko zalepa na biso. Siko ba konzina biso, ifo vrema, bon, eza don, me, ifo ba yebela, don ni ifo kozwa, eloko msusu, ifo pa kozwa te. Me lokola nakana biso ya Congo, omoni ata rapor wana, na nivou ya Congo, badoni eza te.
Iwe.
Epa na biso na Congo, badoni eza te. Soki, tokio lobela bakonzi va tiana nu va asala mwa effort kuna kuzo ba done nanu epana biso vraiment ni, ni, na niveau environnemental tozana deficit ya makasi ya balwa donc na Congo balwa sur le point sur dans le domaine environnemental ezapeza mingi te na kanisi ba autorité o ya sika ba kosala mwa effort biso biso pe tozo a legislation c'est vrai ba mibe kokoki kozala main koto sape mibeko eza eloko mosusu. C'est-à-dire que basa l'effort tous on a nos mibeko et puis koto sa mibeko ango nde kozala deuxième étape ya nini ya eloko ango. So eloko tokio lobela bakonzi ba talela likambo ya ba déchets électroniques ou na Congo pe ba objet électronique et comme pe ebele et puis depuis kala. C'est-à-dire que ba déchets ezali.
Ba déchets ezali parce que tout le monde là ba ça est là ka, par exemple dans le baneti ba soudu wana
ba
kwado ba tunyoso wana ezali ezo ko sale matozo mona ba place msu ezali ba teka kaka ba produit de ba objet à rechange
voilà
ba zo teka kaka biloko wana siko pona ba oyo ba vanda ka vraiment ba zo sala wana ndenge teke ba ke ba lokoti on place ba bwaka ba bandiko manipulango ka kuna me ba ye nango na nda ku ba yende ko utiliser yango okokolo ba nini yo moto zo tala vraiment makambo etali environnement pona santé na ba
ngo pona ko sale lango tolobi awa teke il faut pas ba tuba recycler yango ou bien ba sale lango me il faut pas il faut ba tu sikoki ba lingi ba sale lango ou bien ba menye yango na nda ku bazwa ba mezu ya ko se protéger. Awa kutu omoni ke awa na COVID ango eye etozana système ya masque. Soki par exemple lingi ko sale la biloko wana kuki ko utiliser ba gants, kuki ko utiliser masque po e biloko wana contaminé ou bien na overall c'est-à-dire uniforme moko boye ola ti pona ko sale la misala wana. Et mes prières kolongola bana, pona bana il faut kolongola bango ba sala misala wana teza lokola bana ba usala na ba mine. Teza eloko msusu bana il faut pas kuitiliza ka bango lokola main d'oeuvre moko boye. Normalement bana il faut bazala na classe.
Oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telephone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.